www.radiomaria.org.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Лукашенко и Медведев сустрелися сам насам. Беларусь будет отдавать России 100% экспортного мыта на нафтопродукты. Владимир Некляев закликал всех оппозиционных кандидатов сняться с выборов. Эта идея не знайшла подтримки у остальных. Про это да и иншая тягом ближайшей полгодины. У Москве перед саммитом мытного союза отбылася закрытая двухбаковая встреча керовников Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрия Медведева. Александр Лукашенко бере удел у шерагу интеграционных саммитов Евразийской экономичной супольности, мытного союза и АДКБ. И он подписал документы по створению одной экономичной просторы. Беларусь на умовах России будет отримливать безмытную российскую нафту, рассказывает Алис Дашинский.
Падчас сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева абмяркоўвалася супрацоўніцтва Расіі і Беларусі ў рамках мытнага саюзу. Пра гэта паведаміла журналістам прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Наталля Цімакова. Іншых падрабязнасцяў яна не распавяла. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі сказаў крыху больш. Як паведаміў гаспадар Лёгкі, падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні паставак нафты і газу. Па чыёй ініцыятыве прайшла сустрэча? Ці означае ўсё згаданае падтрымку Кремлем кандидата Александра Лукашенко на президентских выборах у Беларуси. Депутат Держдумы России Константин Затулин отводит к этой встрече больше стиплое место и лечит, что просто усе взяли мораторий на дальнейшие сварки.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Президент России Медведев за минулые месяцы зарабил максимум максима, а как никто не подозревал Россию во умешании у белорусские выборы на боку Лукашенко. Максима это было сделано не самым рациональным чином и наврать у надеи на конкретный выник на выборах. Я не думаю, что эта встреча может так однозначно трактоваться, как поддержка президента Лукашенко на выборах. Она может трактоваться, как некоторая нормализация отношений между двумя президентами после усплеска эмоций, сказал Константин Затулин. Российские медиа вельми коротко поведомляют про встречу керовников Беларуси и России. До прикладу, телеканал НТВ на вину про мощный снегопад поставил далеко наперед. Московский политолог Кирилл Коктыш расценивает эту встречу как перемогу официального Минску.
Было видовочно, что российский бог эту встречу не планировал. И она отбылась, и это, возможно, круг, который будет свидетельствовать про то, что Россия таки вырешила признавать выники белорусских выборов и не будет занимать ни особо, либо не защищать для себя позицию. Сдается, что такое развитие сподею свидетельствует как раз о такой возможности.
По воле журналиста Паула Шарамета, Россия увязывает признание выборов с подписанием Александром Лукашенко основ документов у рамках мытного союза, один экономичной просторы и нафтогазовых контрактов.
Лукашенко это прекрасно знает, поэтому пытается нанести упреждающий удар и договориться на более для себя каких-то выгодных условиях. Но вероятность того, что Москва в очередной 355 раз поверит ему на слово, сейчас остается невысокой.
Лукашенко подписал документы по створению один экономичной просторы, але Беларусь будет на умовах России отримливать безмытную российскую нафту, то бок пералічваць мыта ад продажу нафтапрадуктаў на замежных рынках у расійскі бюджэт.
Больш падрабязны аналіз сённяшніх сустрэчаў у Маскве слухайце ў перадачы «Начная свабода». 266-39-52 – телефонны нумар у Менску. Телефон «Аўтаадказнік» уключаны і ў гэтыя хвіліны.
Таварыш Лукашэнка Сідорска, вы гатовы становиться на колени перед товарищем Путиным Медведем, чтобы они давали браткам белорусам дешевый газ. Нет. Выход один единственный. Только поступить треба, как Европа или наши братки, литовцы, латыши. Европа. И они на колени не становятся перед Россией. Треба вам, товарищ Лукашенко, немедленно идти в отставку. То есть снять свою кандидатуру на пост президента. Вы, ваша команда, привели родную Беларусь к разбитому корыту. Новый президент снимет питание на взаимовыгодной основе. То есть, что нам обязаны платить Россия за военные базы, Чернобыль, и они будут платить. А мы не по мировым ценам будем покупать газ, нефть, как Европа или Прибалтика.
Люди и выборы.
Новины. Анализ.
Полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
А мы вернемся до темы президентских выборов. Владимир Некляев сегодня пропоновал кандидатам супольно сняться с выборов, але его не подтримали. Олесь Михайлович у городе раздавал улетки со своей программой, Ярослав Романчук выступал у Мазыры, Николай Статкевич сустракался с выборцами у Борисове, але местом головной встречи он лишит Кастрычинскую площадь у Менску у день выборов. Як проходил этот день у кандидатов на президента? Звестки собирал Олег Грузделович.
9 снежня на пикете каля будинку администрации президента Владимир Некляев запропоновал іншим кандидатам супольно зняться з выборов. Мовляв, гэтак можна паламаць сценар уладаў, якія паводле кандидата рыхтуюць фальсифікацыю. Пазней Некляев правёў кансультацыі з некаторымі кандидатамі і іх прадстаўнікамі адносна сваёй прапановы. Здымацца ніхто не плануе. Застаецца былы сценар плошча, сказаў кандидат на президента па телефоне. У момент размовы с корреспондентом «Свободы» Владимир Некляев уехал в автомобиле у Барановичи на запланированную встречу с выборцами. Ты не почуваешься он расчарованным?
Нет, чему я повинен расчаровываться? Я повинен думать про то, как перемогши любыми сценарами. Коли планы такие, значит, будем распрацовывать деталево такие. Нам главное, как эти выборы не были признаны.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька, сябра штабу кандыдата Ярослава Рамчука, кажа, што апоўдні сустракаўся з Некляевым, але не чуў ад яго афіцыйнай прапановы супольна здымацца з выбараў. Пры гэтым Лябецька паўтарыў, што кандыдат, якога ён прадстаўляе, гатовы абмяркоўваць любыя прапановы адносна супольнай дзейнасці. Кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч упэўнена заявіў, што не збіраецца здымацца з выбараў, а працягвае барацьбу. Сёння Міхалевіч працаваў з выбарцамі ў Гародні. Віктар Цярэшэнка, Дмітрый Вус і Віталій Рымашэўскі раніцай праводзілі дэбаты на інтэрнэт-партале «Тутбай». У другой палове дня Цярэшэнка правёў кансультацыі з некаторымі калегамі, у прыватнасці з Уладзімірам Някляевым, і выправіўся ў паездку «Маладзечна» на сустрэчу з выбарцамі. Дмітрый Вус у гэты час сустракаўся з выбарцамі ў Барысаве, як і Мікалай Статкевіч. Віталій Рымашэўскі застаўся ў Менску, дзе ў яго запланавана ажно дзве сустрэчы. Кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў ездзіць па ўсходзе Магілёўскай вобласці, Клімавічы, Хоцемск, Касцюковічы. Паводле кандыдата цікаўнасць вялікая, у Клімавічах з ім сустракаліся каля 100 чалавек. Я нагадаў кандыдату выказванне Александра Лукашэнкі ў ягоны адрас. Маўляў, прадстаўнік БНФ прынцыпова выступае пад бел-чырвона-белым сцягам па-беларуску, хаця ведае, што яго ніхто не падтрымлівае. Ці гэта так?
Ни один человек не сказал, вот за все эти наши поездки, что ты тут разговаривай, размовляй на русской мове. Ни одной такой заваги об отзвороте не было. Меня все добро разумеют. Разумею, что не все меня подтримливают, есть прохильники пеющего президента, и разумею, что яны меня николи не подтримают. Але таких не верим, это и шмат. Есть шмат наших прохильников, есть шмат людей больше, наверное, чем наших прохильников, и до этой поры не вызначились, и с ними треба працовать.
Андрей Санников вечере проводит встречу с выборцами у Менской 15-й гимназии. Позиция Санникова относно выборов неизменная. Удельничать у них до конца и перемагать, кажут у выборщем штабе кандидата.
Ярослав Романчук скептично ставится до идеи одночасового снятия с выборов оппозиционных кандидатов. Он сказал, все цудовно разумеют, что сярод 9 человек есть люди, которые николи не будут сдыматься. Я эту идею не подтримливаю, сказал Андрей Санников. Я отчуваю подтримку людей, отчуваю настрой в громадстве и упевнена от не у тем, что мы можем перемогши, а у тем, что мы пераможам адназначна. Ідэя супольнага зняцця з выбару абмяркоўвалася на сустрэчы апазіцыйных кандыдатаў і іх прадстаўнікоў 9 снежня, дзе прысутнічалі паміма Уладзіміра Някляева, Віталь Рымашэўскі, Дмітрый Ус і Віктар Цярэшчынка, а таксама прадстаўнікі астатніх удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі. Там таксама гэтая ідэя супольнага зняцця з выбару не знайшла падтрымкі. Паводле Някляева, удзельнікі сустрэчы дамовіліся, што ўсе 9 дэмакратычных кандыдатаў прэзідэнта прыйдуць на Кастрычнікавую плошчу Менска 19 снежня ў 20 гадзінаў і разам з выбаршчыкамі будуць патрабаваць новых выбараў без удзелу ў іх Аляксандра Лукашэнкі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Прэзідэнты ЗША і Польшчы заклікалі да правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Барака Абамы і Браніслава Камароўскага, прынятай у Вашынгтоне па выніках перамоваў кіраўнікоў гэтых дзяржаваў. Для Захаду важная перш за ўсё геапалітычная арыентацыя Беларусі, а не характар рэжыму, які ёй кіруе. Так лічыць гісторык і палітолог Яўген Міранович, прафесар інстытуту гісторыі Універсітэту ў Беластоку. Каментуючы для нашага радыё супольны заклік прэзідэнта ЗША і прэзідэнта Польшы, каб Беларусь правяла справядлівыя прэзідэнцкія выбары, Яўген Міранович сказаў:
На мою думку, перш за ўсё залежыць Польшчы на гэтых выбарах, каб даць бы апраўданне адкрываць дарогу Беларусі ў еўрапейскія структуры. Калі памятаем усе дзеянні дыпламацыі польскай, якбы імкнецца пару гадоў, каб адкрыць Беларусі дарогу нават з Лукашэнкаю. Польшчы даволі яснае меркаванне: закрыта дарога Беларусі на захад, тады выключна адна альтэрнатыва — дарога на ўсход, а Польшча стараецца ту другую альтэрнатыву, менавіта захадную, паказваць заўсёды да Беларусі. Цяпер далучыўся да гэтага прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Я думаю, не выпадкова, і думаю, што не без удзелу Браніслава Камароўскага.
Гісторык і палітолог Яўген Міранович пракаментаваў супольны заклік прэзідэнтаў ЗША і Польшы, каб Беларусь правяла справядлівыя прэзідэнцкія выбары. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў сустрэліся сам насам. Паводле афіцыйных паведамленняў, у часе сустрэчы абмяркоўвалася праца мытнага саюзу. Беларусь будзе аддаваць Расіі 100% экспартнага мыта на нафтапрадукты. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі дакументы, якія фармуюць прававую базу адзінай эканамічнай прасторы. Уладзімір Някляеў заклікаў усіх апазіцыйных кандыдатаў зняцца з выбару. Гэта ідэя не знайшла падтрымкі ў астатніх кандыдатаў. Цэнтральная выбарчая камісія адмовіла кандыдатам у правядзенні дадатковых тэле- і радыёдэбатаў. Прэзідэнты ЗША і Польшы заклікалі да правядзення свабодных і справядлівых выбараў Беларусі. Старшыня Нацбанку Пракаповіч не выключае, што Беларусь можа паўтарыць лёс Грэцыі ды Ірляндыі, фінансавыя сістэмы якіх абрынуліся ў выніку дэфолту. Цэнтральная выбарчая камісія не знайшла ў дзеяннях кандыдатаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі парушэнняў выбарчага кодэксу. ЦВК таксама адмовіла ў правядзенні дадатковых тэледэбатаў. Такія пастановы былі прынятыя на сённяшнім пасяджэнні камісіі, дзе прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Галіна Сямдзянова і кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў звярнуліся ў цэнтр выбаркам з заявай аб парушэнні Александрам Лукашэнкам артыкула 73 выбарчага кодэксу. Гэты артыкул забараняе кандыдатам выкарыстоўваць перавагі свайго службовага становішча. Заяўнікі спасылаліся на сустрэчу Лукашэнкі са сваімі даверанымі асобамі ў службовым памяшканні і ў працоўны час. Гэта вынікала з сюжэту, які паказала на ўсю краіну дзяржаўнае тэлебачанне. Старшыня ЦВК заявіла наступнае:
«Если мы любую встречу, а она может произойти и в коридоре, где стороны обменялись разговором по поводу выборов, будем оценивать с точки зрения злоупотребления служебным положением, то практически лицо, которое обладает хоть какой-то властью и полномочиями, вообще в принципе не сможет избраться, потому что он без конца будет злоупотреблять».
Центральная выборчая комиссия отмовила и у проведения додатковых теледебатов. З такой заявай звярнуліся кандыдатаў прэзідэнта Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў. У ЦВК назвалі дзве прычыны адмовы. Па-першае, Белтэлерадыёкампанія ў сваім адказе на запыт ЦВК сказала, што функцыі, якія на яе ўскладзены, яна ўжо выканала, і рэкамендавала кандыдатам у прэзідэнты звярнуцца ў тыя медыі, якія не ўваходзяць у яе структуру. Другую прычыну агучыў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Ён заявіў, што нельга, каб на тэлебачанні і рада гучалі безадказныя заклікі праходзіць на плошчы ўвечары 19 снежня, якія могуць далей прывесці да другой крывавай нядзелі. Сябар ЦВК з правам дарадчага голасу Алесь Лагвінец, які прадстаўляе інтарэсы кандыдатаў прэзідэнты Рыгора Кастусёва, у размове са «Свабодай» сказаў: «Ад сённяшняе паседжання у яго засталося прыкрае ўражанне».
Камісія — гэта інстытуцыя, якая з'яўляецца марыянетачнай. Іхная роля — забяспечыць працэс перапрызначэння Лукашэнкі, так? І іхняя кампетэнцыя, рэальная кампетэнцыя, вельмі абмежаваная. То бок такія рэчы яны не ў стане вырашаць, і яны відавочна зачыняюць на ўсё вочы.
мяркуе сябра ЦВК з правам дарадчага голасу Алесь Лагвінец. Ці варта даць альтэрнатыўным кандыдатам дадатковы эфір на дзяржаўным тэлебачанні? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхарам Магілёву.
Я считаю, что безусловно, потому что они не выступали, никто никогда их не видел нигде. Но один раз, что это достаточно для того, чтобы быть кандидатом в президенты, надо, наверное, более подробно изложить свою точку зрения на все происходящее. У многих есть что сказать, даже не сомневаюсь.
Если люди достойны, в принципе, им достаточно того. Но если люди хотят выступить, ради бога, пускай им дадут. Я смотрел в интернете выступления, и не все мне понравились. Из положенных 30 минут выступления было 7 минут с небольшим. Зачем человеку еще время?
Ну, конечно, да. Пускай поговорят с людьми. Одному можно много, а другим нельзя, что ли?
Они достаточно сказали за это время, которое им было дано. Там добавлять абсолютно нечего. Выводы можно сделать сразу, даже там с половины речи. Какая там программа и что будет. Да, люди сделали выводы.
Ну, скорее всего, нужно. Ну, чтобы люди знали, ну, что они могут еще высказаться.
Должны, конечно, давать. Вроде у нас как бы демократия. Вроде свобода слова, но понятно, что ни у кого его нету, но это хотя бы так называется.
И в прессе побольше надо их, и в центральной печатать. Каждый должен высказать свое мнение побольше. Я смотрел, мне не понравилось, что-то одно и то же все говорят.
На пытание свободы отказывали жихары Могилеву.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Иванов с Клайпеды из Литвы. Лондон и Дублин переполнены гастарбайтерами из демократичной Усходней Европы. Але зауважьте, там амаль не сустрянешь замордованного диктатурой Беларуса. Чаму? Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Слухайте гэтую передачу у нашей сённяшней программе «Далей». Беларусь можа паўтарыць лёс Грэцыі ды Ірландыі, фінансавыя сістэмы якіх абрынуліся ў выніку дэфолту. Гэта прызнаў старшыня нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Паводле яго, захаванне дэфіцыту знешняга гандлю Беларусі цягам бліжэйшых 3 гадоў ставіць пад пагрозу платаздольнасць краіны. Больш падрабязна Ігар Карней.
Паводле Пятра Пракаповіча, калі ў 2014 годзе не выйсці на станоўчае сальда з знешняга гандлю, Беларусь напаткаюць гэткія ж праблемы, як Грэцыю, Ірландыю ды Партугалію. Пры гэтым, як заявіў Пракаповіч, калі гэтым да іншым краінам Еўразіяз дапамог і будзе дапамагаць надалей, то Беларусі спадзявацца няма на каго. Боязь кіраўніка Нацбанку падзяляе і доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч.
За 10 месяцаў мы маем мінус 6,9 мільярда. Да канца года будзе 10. Вот валютныя у нас это рэзервы там немного болей 6 мільярдаў. Значит, если аддаць затрацаць на сальдак до нуле, а 25 мільярдаў долгу уже имеем, государственного около 9. Так что, конечно, наше положение ахаўскае.
Апошнія некалькі гадоў Беларусь жыве пераважна ў доўг. Асноўныя крэдыторы, як фінансавыя інстытуты, інстытуцыі, так і ўрады дзяржаваў. Міжнародны валютны фонд, Усесветны банк, Расія, Венесуэла, Кітай. Упершыню ў гісторыі сукупны знешні доўг наблізіўся да паловы валавога ўнутранага прадукту, што набліжае крах фінансавай сістэмы. Між тым, нягледзячы на складанае становішча ў фінансавай сферы, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў кіраўніцтва Нацбанку робіць заявы, якія супярэчаць логіцы. Падчас наўпростай лініі ў газеце «Рэспубліка» Пётр Пракаповіч заявіў, у 2011 годзе мяркуецца актывізаваць механізм кампенсацыі па ўкладах Ашчадбанку СССР, унесеных да пачатку 90-х. Паводле ягоных слоў, уклады плануецца вярнуць цалкам з улікам інфляцыі і ўсіх працэнтаў за мінулыя гады. Ці можна казаць пра сур'ёзнасць намераў дзяржавы выбрацца з цяперашняй сітуацыі? Больш што мяркуе эканаміст Геннадзь Лыч.
Это все пиар. Калі уже 25 мільярдаў доўгу, а ВВП 50, зменіце 50% ВВП доўг. За што ж мы будзем аддаваць?
Галоўнай прычынай абрастання даўгамі называецца рэзкае падвышэнне кошту расійскага газу і ўвядзенне мыта на нафту для Беларусі. За першае паўгоддзе 2010 году дагульных 22 мільярдаў крэдытных даляраў, якія назапасіліся за мінулы год, дадаліся яшчэ 1 мільярд 100 мільёнаў. Па выніках году эксперты прагназуюць суму доўгу ў памеры 25 мільярдаў даляраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода і зноў меркаванне нашых слухачоў.
Чануўся беларускі народны сход не дацягвае да з'езду КПСС. Я лічу, што прэзідэнт кепска працуе. Усё, што змог зрабіць, гэта стварыў нейкую пародыю на савецкую ўладу. Разваліцца яна таксама, як разваліўся арыгінал. Замест вяртання савецкіх укладаў народ атрымае яшчэ адну дэвальвацыю.
Наш тэлефонны нумар у Менску 266 39 52. И снова до президентских выборов. Лицензии на проведение экзит-полу на президентских выборах у Беларуси отримали 3 организации. Аналитичный центр ЭКОМ, Белорусский комитет молодевых организаций и компания ТНС Украина. Ці спрабавалі атрымаць дазвол уладаў на экзит-полы незалежныя сацыялагічныя службы? Ці існуе такая практыка ліцэнзіяў, дазволаў у суседніх краінах? Высвятляла Інна Студзінская.
У Беларусі дазволы на правядзенне сацыялагічных даследаванняў падчас выбару дае адмысловая камісія пры Нацыянальнай акадэміі навук. Сайт ЦВК апублікаваў спіс 9 сацыялагічных службаў, якія маюць права праводзіць сацыялагічныя пытанні, датычныя выбару. Адмысловыя ліцэнзіі на экзит-полы атрымалі толькі 3 кампаніі. Кіраўнік аксіяметрычнай лабараторыі «Новак» прафесар Андрэй Вардамацкі паведаміў, што ягоная служба афіцыйна звярталася па дазвол у камісію.
Пробавалі, нам не далі.
А аб'яснілі, пачаму?
Нікаких аб'яснений.
Генеральны дырэктар ТНС «Украіна» спадар Чурылаў у аўторак у інтэрв'ю «Радыё Свабода» распавёў, што яны рыхтуюць агульнааналітычныя вынікі да 20 гадзіны 19 снежня і перададуць іх каналу АНТ, а тыя будуць вырашаць, што і дзе агучваць. Профессор Олег Манаев кажа.
А если бы речь шла, к примеру, о НИСЭПе или НОВАК, то же самое, мы бы никогда на это не согласились бы. И какие бы данные не получили, неважно, в чью пользу, Лукашенко, оппозиции, вообще ни в чью. Мы бы их публиковали и так, как мы посчитали нужным, и где посчитали нужным. Они это прекрасно знают. И это самая главная причина, по которой шансов на получение такого рода разрешения, по крайней мере, у НИСЭПе давным-давно нет и не будет.
Во всем свете телеканалы замовляют опытания, экзит-полы авторитетным социологичным службам и различивают на реальные выники, якие обнародуют. Але ніякіх адмысловых дазволаў, тым больш ліцэнзіяў на правядзенне экзит-полаў няма нідзе ў свеце, кажа украінскі сацыёлаг Ірына Бякешкіна.
Беларусь в этом смысле уникальная, как-то даже статьи написала. Называлась она «Удавка на социологов», когда у нас хотели вести что-то подобное, что мы равняемся на Беларусь. Потому что понятно, что лицензии будут давать тому, кому хотят, а кому не хотят, давать не будут. Но такой практики я изучала, вот кроме Беларуси не нашла нигде. Вот России тоже не надо брать никаких разрешений.
Гаворыць Радыё Свабода. І мы запрашаем усіх зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты адказаць на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Учора адказваў кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Вось фрагмент ягонай гутаркі з наведнікамі форуму.
Наступнае пытанне задае Дмітрый Саўко з Менску. Пытанне такое. У нашым жыцці вельмі шмат КДБ і розных спецслужбаў. Народ запалоханы страхам апынуцца ў руках беларускіх спецслужбаў. Што вы збіраецеся рабіць, каб грамадства пазбавілася свайго жывёльнага страху?
Дзякуй, Дмітрый. Пазбавіцца страху людзі могуць толькі дзякуючы прыкладу іншых. Я раблю ўсё, каб зламаць страх у душах людзей. І Беларусі патрэбны спецслужбы, але не з такой назвай і не такімі функцыямі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Цалкам гутарку Міколы Статкевіча з наведнікамі форуму вы можаце сёння пачуць у нашым эфіры пазней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч распачаў праграму калядных сустрэч. Цягам снежня арцыбіскуп будзе віншаваць з калядамі дзеячоў навукі і культуры, медыкаў, будаўнікоў ды іншых жыхароў Беларусі. Першую сустрэчу Тадэуш Кандрусевіч правёў з журналістамі. Яе падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Перад тым, як падзяліцца аплаткай белым хлебам, які сімвалізуе цела Хрыста, Тадэуш Кандрусевіч падвёў вынікі мінулага году ў жыцці касцёлу. Візыт у Беларусь двух ватыканскіх гірархаў Юза Хватонкі і Зянона Грахлеўскага, выданне духовнай літаратуры і святкаванне юбілею шэрагу касцёлаў сярод становчых набыткаў. Застаюцца таксама і нявырашаныя праблемы, якія ёсць вельмі балючымі для касцёлу, паведаміў Тадэуш Кандрусевіч.
Праўда такая, што нашымі спонсарамі з'яўляюцца найбольш гэта людзі з-за мяжы. Нашыя багатыя людзі не прыходзяць. Нам трэба дасканаліць наша заканадаўства. Яшчэ адна балячка, гэта балячка ўжо Мінска, больш чаго, гэта Бернардынскі кляштар. Тое, што там гатэль, гэта не вырашыць праблемы гатэля ў Мінску. Колькі там тых пакояў будзе? І заўсёды кожны будзе паказваць пальцам, што ў такім намоленым месцы сёння, напэўна, не святыя рэчы будуць адбывацца. больш-менш гэтай справы я падняў на з'ездзе.
Сярод адметных планаў наступнага году, які абвешчаны касцёлам года міласэрнасці, Тадэуш Кандрусевіч назваў пілігрымку каталіцкага духавенства і вернікаў у святую зямлю на пачатку траўня, якая будзе прымеркаваная да свячэння шыльды з малітоўным тэкстам «Ойча наш» на беларускай мове. Шыльда будзе ўсталяваная на сцяне храма «Патер Ностер» «Ойча наш» у Іерусаліме.
На сценах гэтага касцёла ўжо знаходзіцца каля 130 тэкстаў малітвы «Ойча наш» на нацыянальных мовах. Мы атрымалі дазвол павесіць вялікую табліцу «Патер Ностер» на беларускай мове. Вельмі цяжка было атрымаць гэты дазвол на маленькую, так, але гэта вялікую. Удалося нам гэта ўчыніць. Упершыню на святой зямлі з'явіцца біблійны тэкст, тэкст малітвы на беларускай мове.
Паводле Тадэуша Кандрусевіча, на далейшую перспектыву беларускі касцёл спадзяецца ўсталяваць на святой зямлі выяву абраза Маці Божай Буцлаўскай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Мастаку Алесю Пушкіну далі 13 сутак арышту за тое, што ён нібыта пабіў аднавяскоўца. Рашэнне пакараць Пушкіна арыштам вынесла суддзя Крупскага райсуду Вольга Фома. Жонка Алеся Пушкіна Яніна даведалася ад журналістаў і пра прысуд, і пра тое, што гэтае пакаранне за злоснае хуліганства.
Так само. Злоснае? Ого! Калі я званіла ў суд, яны ўсё заняты, былі, гаварылі, суд ідзе, потым сказалі, суд ўжо прайшоў, але я не ведаю рашэння, перазваніце. Злоснае. Ну, значыць, быў дадзены загад нейтралізаваць, каб якога перфоманса не выкінуў.
Жонка мастака перакананая, што арышт на 13 сутак – гэта вынік правакацыі. Яна распавіла, што 8 снежня да іх у двор зайшоў агрэсіўна настроены аднавясковец і мужу давялося яго выводзіць, каб не хуліганіў. Такім чынам, мастак выйдзе на волю толькі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Мы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў сустрэліся сам-насам. Паводле афіцыйных паведамленняў, у часе сустрэчы абмяркоўвалася праца мытнага саюзу. Беларусь будзе аддаваць Расіі 100% экспартнага мыта на нафтапрадукты. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі дакументы, якія фармуюць прававую базу адзінай эканамічнай прасторы. Яны пацвердзілі, што АЭП пачне працаваць на поўніцу ад 1 студзеня 2012 году. Уладзімір Някляеў заклікаў усіх апазіцыйных кандыдатаў зняцца з выбараў. Гэта ідэя не знайшла падтрымкі ў астатніх. Цэнтральная выбарчая камісія адмовіла кандыдатам у правядзенні дадатковых тэле- і радыёдэбатаў. Прэзідэнты ЗША і Польшчы заклікалі да правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Барака Абамы і Браніслава Камароўскага, прынятай у Вашынгтоне. Старшыня Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч не выключае, што Беларусь можа паўтарыць лёс Грэцыі ды Ірляндыі, фінансавыя сістэмы якіх абрынуліся ў выніку дэфолту. Беларуская міліцыя з 13 па 21 снежня ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі будзе працаваць ва ўзмоцненым рэжыме.